Այդ ժամանակ ես հուսահատությունից սկսում եմ հանդուգն ու կոպիտ խոսքեր ասել։ Եվ անշուշտ արտասանվում է Աննայի սիրելի նախադասությունը։ Ոչ ոք ինձ չի հասկանում։ Այս միտքը նստած է իմ մեջ, գուցե դա ճիշտ չի, բայց ճշմարտության նշույլ կա։ Հաճախ իմ մեղադրանքներն այնպիսի չափերի է հասնում, որ սփոփող մի ձայն է պետք, ինձ պետք է մեկը, որ ամեն ինչ նորից իր տեղը դնի և կարողանա թափանցել իմ ներքին աշխարը։ Դժբախտաբար առայժմ ես այդպիսի մեկին չեմ գտել։ Գիտեմ, որ դու հիմա Պետերի մասին ես մտածում, հը, Քիթի։ Իհարկե, Պետերն ինձ սիրում է ոչ որպես սիրահարված, այլ որպես ընկեր։ Գնալով նա ավելի ու ավելի է կապվում ինձ հետ։ Բայց այդ խորհրդավորությունը, որ զսպում է մեր երկուսին, էլ ինձ համար անհասկանալի է։ Երբեմն ինձ թվում է, որ ես չափազանցնում եմ նրա նկատմամբ ունեցած իմ կարոտը։ Բայց դա այդպես չէ, որովհետև բավական է, որ երկու օր չգնամ նրա մոտ վերև և նա ինձ այնպես է ձգում, ինչպես երբեք։ Պետերը հաճելի է, համակրելի, բայց չեմ էլ ժխտի, որ նրա մեջ շատ բաներ ինձ հիասթափեցնում են։ Գլխավորն այն է, որ նա երես է դարձնում կրոնից և հետո ինձ շատ դուր չեն գալիս նրա խոսակցությունները ուտելիքի և ուրիշ հարցերի մասին։ Բայց ես հաստատ համոզված եմ, որ մենք կկատարենք մեր խոսքը և երբեք չենք գժտվի։ Պետերը բարեհոգի է, հաշտվող ու զիջող։ Նա պատրաստ է ինձնից ավելի շատ դիտողություններ լսելու, քան իր մորից։ Նա համառորեն աշխատում է իրեն կարգի բերել։ Բայց ինչու իրեն ազատություն չի տալիս։ Ինչու իմ առաջ չի բացում իր սիրտը։ Նա շատ ավելի փակ բնավորություն ունի, քան ես, դա ճիշտ է։ Բայց ես գիտեմ իմ սեփական փորձից, որ նույնիսկ ամենափակ մարդիկ էլ երբեմն կարոտով են փնտրում վստահելի ու բարեկամ մեկին։ Ես ու Պետերը մեր մտորումների տարիներն անցկացրինք ապաստարանում։ Մենք հաճախ ենք խոսում անցյալի, ներկայի, ինչպես նաև ապագայի մասին։ Բայց ինչպես արդեն ասել եմ, ինչ որ կարևոր բան ինձ համար բացակայում է։ Եվ ես հաստատ գիտեմ, որ այն գոյություն ունի։ Աննա։ 5 շաբթի 15 հունիսի 1944 թվական։ Սիրելի Քիթի, գուցե բնության նկատմամբ իմ անսահման սերը նրանից է, որ ես այսքան ժամանակ իրավունք չունեմ քիթս տնից դուրս հանելու։ Ես շատ լավ հիշում եմ, որ առաջ ոչ պարզ երկինքը, ոչ թռչունների ճռվողյունը, ոչ բացված ծաղիկները, ոչ լուսնյակի լույսն ինձ առանձնապես չեն հրապուրել։ Հիմա ամեն ինչ փոխվել է։ Օրինակ, հոգեգալստյան օրը, երբ այնքան շոք էր, ես մինչև 11-ն անցկես քունս դժվարությամբ հաղթահարեցի, որպեսզի պատուհանի մոտ մենակ կանգնացի անամ լույսով։ Դժբախտաբար իմ բոլոր ջանքերն իզուր անցան։ Լուսինն այնպես պայծառ էր լուսավորում, որ պատուհան բացել է ռիսկի հարց էր։ Իսկ մի ուրիշ անգամ, մի քանի ամիս առաջ, ներքև գնացի այն ժամանակ, երբ պատուհանը բաց էին արել։ Մութ, անձրևոտ երեկո էր, փոթորիկն ու վազող ամպերը մի սարսափելի ուժով ինձ կլանեցին։ Եվ 1.5 տարի հետո առաջին անգամ նորից նայեցի գիշերվա կերպարանքին։ Այդ գիշերից հետո ամենը նորից տեսնելու ցանկությունն իմ մեջ հաղթահարեց առնետների, գողերի ու թալանչիների նկատմամբ ունեցած վախը։ Բոլորովին մենակ ես իջնում էի ներքև, առանձնասենյակ կամ խոհանոց, և պատուհանից դուրս նայում։ Շատ մարդիկ են բնության սիրահար, շատերն են բաց երկնքի տակ քնում, շատերն են հիվանդանոցներում և բանտերում կարոտում այն օրվան, թե երբ պիտի նորից դուրս գան, հիանան բնությամբ։ Բայց քչերն են փակված իրենց կարոտով հանդերձ, ամեն ինչից այդպես դաժանորեն զրկված, որ և հարուստներին է պատկանում և աղքատներին։ Դա երևակայություն չէ, ես իսկապես հանգստանում եմ երկնքին, ամպերին, լուսնին և աստղերին նայելուց, դարձյալ ինչ-որ բանի սպասում։ Այդ միջոցը բրոմից և կատվախոտի թուրմի կաթիլներից լավ է։ Բնությունն ինձ հեզություն է սովորեցնում, ուժ է տալիս բոլոր հարվածները տոկունորեն տանելու։ Բայց դժբախտաբար ինձ վիճակված է բնությունը տեսնել փոշոտ վարակույրներով ծածկված կեղտոտ պատուհանից։ Իսկ այնտեղից նայել նայլևս ինձ բավականություն չի պատճառում, որովհետև բնությունն այն միակ բանն է, որը ոչ մի բանով չի կարելի փոխարինել։ Մի հարց կա, որ վերջերս շատ է մտքիս լինում. Ինչու է կինը հասարակության մեջ ավելի ցածր դիրք զբաղեցրել նախկինում, քան տղամարդը, նաև հիմա։ Բոլորը խոսում են այդ իրավիճակի անարդարացիության մասին, բայց դա ինձ չի բավարարում, ես ուզում եմ խորանալ պատճառների մեջ։ Գուցե նախկինում տղամարդիկ ֆիզիկապես ավելի ուժեղ լինելով որոշակի առավելություն ունեին կանանց նկատմամբ, փող էին աշխատում, երեխա բեղմնավորում և այսպիսով գլխավորը դառնում։ Հիմարություն է կանանց կողմից այդ ամենը թույլ տալը։ Ինչքան երկար ես ինչ-որ բան թողնում, այնքան շատ է արմատներ ձգում։ Բարեբախտաբար շնորհիվ դպրոցի աշխատանքի զարգացման կանանց աչքերը բացվել են։ Շատ երկրներում կանայք ստացել են հավասար իրավունքներ կանանցից և տղամարդկանցից շատերը հասկացել են, թե ինչքան անարդար աստիճանավորում էր աշխարում գործում այդքան երկար ժամանակ։ Եվ հիմա ժամանակակից կանայք պայքարում են իրենց իրավունքների և լիարժեք անկախության համար։ Բայց սա դեռ ամենը չէ, կնոջը պետք է ընդունեն և գնահատեն։ Մինչ այժմ աշխարի 4 ծայրում ընդունված է եղել պատվի առնել տղամարդուն, իսկ կինը միշտ ստվերում է։ Զինվորներին և պատերազմի հերոսներին մեծարում են, գիտնականներին բարձր գնահատում, նահատակների առջև խոնարհվում, բայց մարդկության քանի տոկոսն է կնոջն ընկալում որպես հասարակության ակտիվ անդամի։ Կյանքի համար պայքարողները գրքում մի հիշարժան միտք կա այն մասին, որ կանայք միայն ծննդաբերելիս ավելի շատ են տանջվում ու ցավ զգում, քան պատերազմի ցանկացած հերոս։ Եվ ինչ պարգև է ստանում դրանցից հետո կինը, եթե հաշմանդամ է դառնում, կորցնում է գեղեցկությունը, իսկ երեխային ձեռքից խլում են։ Կանայք երկունքի ժամանակ տարապում և պայքարում են, և նրանք ավելի քաջ են ու խիզախ, քան ազատության մարտիկները իրենց դատարկ պերճախոսությամբ։ Ես մայրանալուն ընդհանրապես դեմ չեմ։ Չէ, որ այդպես բնությունն է մտածել, և ուրեմն այն պետք է լինի։ Ես միայն մեղադրում եմ տղամարդկանց և ողջ աշխարհում ընդունված կարգը, որ կանանց հասարակության զարգացման մեջ ունեցած այդ ահռելի, դժվարագույն և միևնույն ժամանակ հրաշալի ներդրումը երբեք իրապես չի գնահատվել։ Նաև ամբողջովին համաձայն եմ Պաուլ դե Կրայֆի վերոնշյալ գրքի հեղինակի հետ, ով նշում է, որ նույնիսկ ամենաքաղաքակիրթ ժողովուրդները ծննդաբերությանը վերաբերվում են որպես բնական և սովորական ընթացքի։ Տղամարդկանց հեշտ է խոսելը, ախր նրանք չեն այդ ցավերը տանողը։ Հավատում եմ, որ հաջորդ դարում նախկին հարաբերությունները իրենց տեղը կզիջեն կնոջ նկատմամբ հարգանքին։ Այն արժանապատվությունը, որով կինը տանում է իր խաչը, ուղղակի հիացմունք պետք է առաջացնի։ Աննա Ուրբաթ, 16 հունիսի 1944 թվական։ Սիրելի Քիթի, նոր խնդիրներ։ Տիկին Վանդանը բոլորովին հուսահատվել է։ Անընդհատ խոսում է գնդակը ճակատին խփելու, կախաղանի և ինքնասպանության մասին։ Պետերին խանդում է, որ ինձ ավելի շատ է վստահում, քան իրեն։ Վիրավորվում է, որ Դյուսելն անձնատուր չի լինում իր կոկետություններին։ Վախենում է, որ վերջերս վաճառված իր մորթե մանթոյի ամբողջ փողն ամուսինը ծխելու վրա կծախսի։ Կռվում է, հանդիմանում, լաց լինում, գանգատվում, ծիծաղում, իսկ հետո էլի նորից կռիվ սարքում։ Դե ինչ կարելի է անել այդպիսի հիմարի ու լալկանի հետ։ Ոչ ոք նրան լրջորեն չի ընդունում։ Բոլորովին ինքնասիրություն չունի, բոլորին գանգատվում է։ Տանը աստված գիտի, թե ինչ տեսքով է վազվզում։ Իսկ ամենից վատն այն է, որ դրա համար Պետերը սկսում է կոպտել, Վանդանը զայրանալ, իսկ մայրիկն արհամարել։ Տեսնում ես ինչպիսի իրադարձություն է։ Այսպիսի դեպքում պետք է հաստատորեն մի բան հիշել։ Ծիծաղիր բոլորի վրա և ոչ մեկի վրա ուշադրություն մի դարձրու։ Էգոիստական է հնչում, բայց իսկապես դա միակ միջոցն է սփոփանք փնտրող մարդու համար։ Կուգլերը դարձյալ 4 շաբաթով հողագործությամբ զբաղվելու հրավեր է ստացել։ Նա փորձում է բժշկական վկայական ճարել և ընկերությունից նամակ ստանալ, որ ազատվի այդ աշխատանքից։ Կլայման ինստամոքսի վիրահատություն է սպասվում։ 3 ժամը 11-ին բոլոր մասնավոր հեռախոսներն անջատեցին։ Աննա Ուրբաթ, 23 հունիսի 1944 թվական։ Սիրելի Քիթի, առանձնապես ոչինչ չի կատարվել։ Անգլիացիները սկսել են հարձակվել Շերբուրգի վրա։ Պիմն ու Վանդանը գտնում են, որ մենք մինչև հոկտեմբերի 10-ը կազատագրվենք։ Ռուսներն էլ են մասնակցում այդ գործողությանը։ 3 գերմանացիների հարձակումից ուղիղ 3 տարի հետո նույն օրը նրանք հարձակում սկսեցին Վիտեբսկի վրա։ Բեպի տրամադրությունը 0-ից ցածր է։ Մենք համարյա կարտոֆիլ չունենք։ Ուզում ենք հաշվել մնացած կարտոֆիլը և բաժանել մեր 8 հոգուն, թող ամեն մեկն ինքը մտածի, թե ինչպես դուրս գա այդ վիճակից։ Միպը 2 շաբթի օրը 1 շաբաթով արձակուրդ կվերցնի։ Բժիշկները ստուգել են Կլայմանին և վիրահատությունը հետաձգելու պատճառ չեն գտել։ Նա երկմտանքի մեջ է, վիրահատվել, թե վստահել ճակատագրին և հրաժարվել բուժումից։ Աննա 3 շաբթի 27 հունիսի 1944 թվական։ Սիրելի Քիթի, տրամադրությունս շատ լավ է։ Ամեն ինչ փայլուն կերպով է ընթանում։ Գրավել են Շերբուրգը, Վիտեբսկը և Ժլոբինը։ Շատ ավար ու գերիներ են վերցրել։ Շերբուրգի տակ սպանվել են գերմանական 5 գեներալ, 2-ը գերի են վերցված։ Հիմա անգլիացիները կարող են ցամաք դուրս բերել այն, ինչ որ անհրաժեշտ է։ Նրանք նավահանգիստ ունեն։ Կոտանտեն թերակղզին 3 շաբաթվա ընթացքում ամբողջապես դարձավ անգլիացիներին։ Վիթխարի հաջողություն։ Այդ 3 շաբաթվա ընթացքում զորքը դուրս բերելու հենց առաջին օրից ոչ մի օր չի անցել առանց անձրևի և ամպրոպի, և այստեղ և Ֆրանսիայում։ Բայց վատ եղանակը անգլիացիներին ու ամերիկացիներին չի խանգարում բացազատել իրենց զորքը, այն էլ ինչպես։ Ճիշտ է, ֆաու փամփուշտները գործում են ամենուրեք, բայց ինչ արժեք ունեն այդ հրթիռները։ Մի փոքր վնաս Անգլիայում եւ կատարյալ ստեր գերմանական թերթերում։ Այո, նրանց ծնկները վախից դեռ ավելի շատ կծալվեն, երբ լսեն, որ բոլշևիկյան վտանգը հիմա արդեն իսկապես մոտենում է։ Գերմանիայի բոլոր կանանց ու երեխաներին, ովքեր չեն աշխատում պաշտպանության համար, առափնյա շերտերից տարհանում են Գրոնինգեն, Ֆրիսլանդ եւ Գելդերլանդիա։ Մուսերտը հայտարարել է, որ եթե այստեղ էլ հարցակում սկսվի, ինքը զինվորական զգեստ կհագնի։ Միթե այդ հաստափորը կկռվի։ Կարող էր ավելի շուտ գնալ ռազմաճակատ Ռուսաստան։ Ֆինլանդիան ժամանակին մերժել է խաղաղության առաջարկը, իսկ հիմա բանակցությունները նորից վիժեցվում են։ Այ քեզ հիմարներ, հետո կզղջան։ Ինչ ես կարծում, հուլիսի 27-ին ինչ կկատարվի մեզ հետ։ Աննա։ Ուրբաթ 30 հունիսի 1944 թվական։ Սիրելի Քիթի, գարշելի եղանակ է։ Կամ ընդուպ մինչև հունիսի 30-ը եղանակները վատ են։ Օ, ես արդեն անգլերեն լավ գիտեմ։ Օրինակ անգլերենով կարդում եմ իդեալական ամուսինը։ Ռազմաճակատում գործերի ընթացքը փայլուն է։ Վերցված են Բոբրույսկը, Մոգիլևը, Օրշան եւ բազմաթիվ գերիներ։ Այստեղ բոլորը ոչ լավ, ոչ վատ են, տրամադրությունը նույնպես։ Գանգատները շարունակվում են, իսկ մեր հույժ լավատեսները ցնծում են։ Վանդանները շաքարավազով կախարդություններ են անում։ Բեպը սանրվածքը փոխել է։ Միպը մեկ շաբաթով արձակուրդ է վերցրել։ Ահա եւ ամբողջ շնորհությունը։ Մի կերպ դիմացա, մինչեւ ատամիս նյարդը հեռացրին, այն էլ դիմացի ատամի։ Ցավը սարսափելի էր, նույնիսկ դյուսելը զարմացավ, որ դիմացա։ Տիկին Վանդանի ատամը նույնպես սկսեց ցավել։ Աննա։ 5 շաբթի, 6 հուլիսի 1944 թվական։ Սիրելի Քիթի, ես սարսափում եմ, երբ Պետերն ասում է, որ ինքը երբևէ պիտի դառնա հանցագործ կամ անազնիվ վաճառական։ Ճիշտ է, նակատակով է ասում, բայց ես այնպիսի զգացում ունեմ, որ կարծես թե վախենում է իս թուլամորթությունից։ Ես միշտ Պետերից եւ Մարգոյից լսում եմ, այո, եթե այնպես ուժեղ եւ քաչ լինի, ինչպես դու, եթե ես կարողանայի այդպես համառորեն հասնել իմ նպատակին, եթե այդքան տոկուն լինեի այն ժամանակ, միթե ոչ մի ազդեցության չենթարկվելն այդքան լավ գիծ է։ Արդյոք ճիշտ է, որ ես միայն իմ խղճի ձայնին եմ ունկնդրում։ Ճիշտն ասած, չեմ պատկերացնում, թե ինչպես կարելի է ասել, ախր ես թույլ մարդ եմ եւ այդպես թույլ եմ մնալ։ Եթե գիտես, որ դու թույլ ես, այդ գիծն ունես, ինչու՞ չես պայքարում դրա դեմ, չես կոփում կամքդ։ Դրան որպես պատասխան Պետերն ասաց, որովհետեւ այդպես ավելի հարմար է։ Այդ պատասխանը ճիշտն ասած ինձ վրդովեցրեց։ Հարմար է։ Միթե անգործությունը կյանքում շարունակ ինքնախապեյության մեջ լինելը նույնպես հարմար է։ Ով ոչ չի կարող այդպես լինել, դա ճիշտ չէ։ Անկարելի է, որ ծուլությունն ու փողը կարողանան այդպես փչացնել մարդուն։ Ես երկար եմ մտածել, ինչ ասել, ինչպես ստիպել Պետերին, որ վստահ լինի իր վրա եւ ավելի լավը դառնա։ Կհասնեմ արդյոք որևէ բանի, չգիտեմ։ Հաճախ եմ երազել, ինչ լավ կլիներ, որ որևէ մեկն ինձ հետ միասին մինչև վերջ անկեղծ լիներ։ Բայց հիմա տեսնում եմ, թե ինչքան դժվար է ամբողջապես ուրիշի միտքը թափանցելը։ Առավելևս մի խորուրդ տալը, հատկապես այն պատճառով, որ ինձ համար հարմար եւ փոխ հասկացությունները բոլորովին օտար են ու նոր։ Պետերն արդեն սկսում է իմ մեջ հենարան փնտրել, իսկ դա երբեք չի լինի։ Կյանքում շատ դժվար է ինչ-որ բանի հասնելը, սեփական ոտքերի վրա կանգնելը, հատկապես այնպիսի բնավորության դեպքում, ինչպիսին Պետերն ունի։ Ես հիմա մի տեսակ դոփում եմ տեղում, բայց այնպես կուզեի այդ հարմարություն նողկալի բարի դեմ բացատրություն գտնել։ Ինչպես նրան բացատրեմ, որ այն ինչն այդքան օկտավետ ու հարմար է թվում, նրան հորձանուտ կքաշի։ Այնպիսի հորձանուտ, որտեղ ոչ ընկերներ կան, ոչ նեցուկներ, որտեղից համարյա անհնար է դուրս ելնելը։ Մենք բոլորս ապրում ենք չիմանալով, թե ինչու եւ ինչի համար։ Ուզում ենք երջանիկ լինել, բոլորս տարբեր ենք, բայց ինչ որ բանով նման։ Երեքսը լավ պայմաններում ենք մեծացել։ Կարող ենք սովորել, հնարավորություն ունենք ինչ-որ մի բանի հասնելու։ Բոլորս էլ հիմքեր ունենք լավ կյանքի հույս ունենալու, այնուամենայնիվ ինքներս պետք է ձեռք բերենք բախտի իրավունքը։ Իսկ դա այնքան էլ դյուրին եւ պարս չէ։ Նվաճել երջանկություն նշանակում է աշխատել դրան հասնելու համար, լինել լավ մարդ եւ ոչ թե խաբելով առևտուրանել կամ ծուլանալ։ Ծուլությունը կարող է հաճելի թվալ, բայց միայն աշխատանքն է մարդուն բավարարություն տալիս։ Ես չեմ հասկանում այն մարդկանց, ովքեր աշխատել չեն սիրում, բայց Պետերն այդպեսին չէ։ Պարզապես նա իր աչքի առջև որոշակի նպատակ չունի, որևէ բանի հասնելու համար իրեն չափազանց հիմար ու չնչին մարդ է համարում։ Խեղճ տղա, դեռ երբեք չի զգացել ուրիշին երջանկություն պարգևելու բերկրանքը։ Իսկ դա ես նրան չեմ կարողանում սովորեցնել։ Նա ոչ մի բանի չի վստահում, ծաղրանքով է խոսում Հիսուս Քրիստոսի մասին, անարգում է Աստծուն, թեև ես ծայրահեղ հավատացյալ չեմ, բայց ամեն անգամ ծավ եմ զգում, Երբ տեսնում եմ, թե նա ինչ տեսակ է, ինչ մենակ է, ինչպիսի անհավատ և հոգով աղքատ, այն մարդիկ, ովքեր ունեն իրենց կրոնը, պետք է ուրախ լինեն, որովհետև ամեն մարդու չի տրված գերբնականին հավատալ։ Ամենևին պետք չէ մեռնելուց հետո պատժից վախենալ, մտածել քավարանի, դժոխքի, դրախտի մասին։ Այդ բոլոր հասկացողությունների գոյությանը շատերը չեն հավատում։ Այնուամենայնիվ, այս կամ այն կրոնը մարդուն պահում է արդար ճանապարհի վրա։ Եվ բանն այստեղ Աստծուց վախենալը չէ, այլ այն, որ մարդ բարձր պահի իր պատիվը, իր խիղճը։ Ինչքան հիանալի, ինչքան բարի կլինեին մարդիկ, եթե նրանք ամեն երեկո քնելուց առաջ հիշեին ամբողջ օրվա իրադարձությունները և որոշեին որն է լավ եղել, որը վատ։ Նրանք ակամա կփորձեին լավը դառնալ։ Անցնում է որոշ ժամանակ և իսկապես տեսնում ես, թե դու ինչի ես ասել։ Այդ միջոցը կարող է օգտագործել յուրաքանչյուրը, դժվար չէ, ամենքին մատչելի է։ Իսկ նա, ով չգիտի, պետք է իմանա, որ մաքուր խիղճը եռապատկում է ուժը։ Աննա. Շաբաթ, 8 հուլիսի 1944 թվական։ Սիրելի Քիթի, ընկերության գլխավոր ներկայացուցիչը պարոն Բրուքսը Բևերվայքից ելակ էր ճարել։ Բերել են և մեզ, և ամբողջ գրասենյակի համար։ Շատ-շատ է, ամենաքիչը մի 20 զամբյուղ կլինի, բայց ելակը կեղտոտ է և վրան շաքարավազ է լցված։ Երեկոյան 8 բանկակ կպահածոյացնենք և մի 8 էլ ջեմ կեփենք։ Իսկ վաղը մի գրասենյակի համար ջեմ կեփի։ 12-ն անց կեսին շենքում ոչ մի օտար մարդ չէր մնացել։ Դրսի դուրը փակեցին և զամբյուղները ներս բերին։ Պետերը, Հայրիկն ու Վանդանը դոփելով բարձրանում են աստիճաններով։ Աննան տակ ջուր է բերում։ Մարգոն դույլերն է քաշ տալիս։ Մի խոսքով միահամուր աշխատանք է, բոլորը վերև են շտապում։ Երբ ես իջա գրասենյակին կից խոհանոցը, հետաքրքիր զգացում ունեցա։ Միպը, Բեպը, Յանը, Կլայմանը, Հայրիկը, Պետերը, մի խոսքով բոլոր փախստականները և մեր պաշտպանների ամբողջ խումբը հավաքվել էին ներքևում, այն էլ օրը ցերեկով։ Վարակույրները և պատուհանները բաց էին։ Բարձրաձայն խոսակցություններից, դռների շրխկոցից այնպիսի մի դող բռնեց մարմինս։ Միթե մենք դեռ թաքնված ենք, հարցրի ինքսինց։ Երևի այդպիսի զգացում լինում է այն ժամանակ, երբ նորից լույս աշխարհ ես դուրս գալիս։ Կացան լիքն է, պետք է շտապ վերև տանել։ Ընտանիքի մյուս անդամները մնացել են մեր խոհանոցում և ելակ են մաքրում։ Ավելի շատ բերաններս են դնում, քան դույլի մեջ գցում։ Շուտով մի դույլի կարիք էլ կզգացվի։ Եվ Պետերը նորից իջավ խոհանոց։ Հանկարծ երկու զանգ։ Պետերն առանց դույլի վերև է սլանում, որպեսզի պտտվող դուրը փակի։ Մենք անհամբերությունից դոփում ենք տեղում, ստիպված փակեցինք ծորակները, թեև մաքրված ելակների մի մասը դեռ չէր լվացվել, բայց ապաստարանում խստորեն պահպանվում է կանոնը, եթե շենքում մարդիկ կան, ծորակները փակիր, ջրի աղմուկը վտանգավոր է։ Կեսօրին ժամը 1-ին հայտնվեց Յանը, ասաց, որ փոստատարն էր եկել։ Պետերն աստիճաններով ներքև է վազում, բայց նոր զանգը ստիպեց հետ գնալ։ Ես սկզբում պտտվող դրան մոտ ականջ եմ դնում, արդյոք որևէ մեկը չի գալիս, հետո կամաց բարձրանում եմ աստիճաններով։ Վերջի վերջո ես ու Պետերը երկու գողերի նման կախվում ենք աստիճանների բազրիկներից, ականջ դնում ներքևից եկող աղմուկին։ Օտար ձայներ չէին լսվում։ Պետերն աստիճաններով թաքուն իջնում է, կես ճանապարհին կանգ է առնում ու կանչում. «Բեպ»։ Պատասխան չկա։ Մի անգամ էլ «Բեպ»։ Բայց խոհանոցի աղմուկը խլացնում է Պետերի ձայնը։ Նա վազում է ներքև խոհանոց, ես կանգնել եմ ու լարված ներքև եմ նայում։ «Շուտ վերև գնա, Պետեր, վերահսկի չէ եկել»։ Կլայմանի ձայնն էր։ Պետերը շունչը կտրած վերև է գալիս, պտտվող դուրը փակվում է։ Մեկն անց կեսին վերջապես գալիս է Կուգլերը։ «Օ՜, Տեր Աստված, ելակից բացի ուրիշ բան չի երևում. Նախաճաշին ելակ, Յանը ելակ է ուտում, Կլայմանը ելակ է վայելում, Միպը ելակ է եփում, ամենուրեք ելակ է բուրում. Ես այս ելակ կոչվածն այլևս չեմ կարող տեսնել. Գալիս եմ վերև, այստեղ էլ նույն բանը, ազնիվ խոսք, այստեղ էլ են ելակ մաքրում»։ Ելակի մնացորդները պահածոյացնում են։ Երկու բանկան սկսել է արդեն թթվել։ Հայրիկը դրանցից հապճեպորեն ջեմ է եփում։ Հաջորդ առավոտ ևս երկու բանկա, կեսօրին նորից 4։ Վանդանը բավարար չափով չի եռացրել բանկաները, հիմա հայրիկն ամեն երեկո ջեմ է եփում։ Մենք շիլանել ենք ելակով ուտում, շիճուկն էլ, հացն էլ, ելակն ուտում ենք քաղցրով, շաքարով, շաքարավազով։ Երկու օր ու գիշեր իմ առջև միայն ելակ էր երևում, հետո պաշարը վերջացավ, բայց պտուղի մի մասը պահածոյացված է և պահված։ «Լսիր, Աննա», բղավում է Մարգոն, «մենք անկյունի բանջարավաճառից 9.5 կիլո բակլա ենք ստացել։ Ինչ լավ բան է արել», ասում եմ ես, «և իրոք դա շատ լավ է, բայց ինչքան պիտի աշխատենք, ուֆ»։ «Շաբաթ օրը առավոտ ձեկին պիտի օգնենք բակլան մաքրելու», հայտարարում է Մայրիկը, երբ նստած էինք սեղանի շուրջ։ «Այսօր առավոտվանից հսկայական մի թաս կա, մեջը լիքը բակ. Դրա մաքրելը շատ տխուր բան է, բայց եթե մեկը փորձի բակլայի պատիճն ուտել, Գիտեմ, որ քչերը գիտեն, թե ինչ համով բան է պատիճը, հատկապես երբ բարակ կճե պահանում ես։ Ամենամեծ առավելությունն այն է, որ դու կարող ես մի 3 անգամ ավելի շատ ուտել, քան եթե միայն բակլա ուտես։ Կճեպը քաշել հանելը սոսկալի, ձանձրալի ու մանրակրկիտ աշխատանք է։ Գուցե դա միայն բծախնդիր մարդկանց է հարմար, ատամնաբույժներին ու կաբինետային գիտնականներին, իսկ ինձ նման տեղում տիտիկ չանող մի աղջկա համար դա պարզապես տանջանք է։ 9:30-ին սկսեցինք, 10:30-ին ես ընդմիջում արեցի, մի ժամից էլի բակլա և այդպես շարունակ։ Ականջներումը զրնգում է ծայրը կոտրել, կլեպն ամբողջապես քաշել հանել, հատիկը գցել թասի մեջ և այլն։ Աչքներիս առջև ամենուրեք երևում են կանաչ-կանաչ պատիճները, կճեպները, հոտած հատիկները, բոլորն էլ կանաչ-կանաչ-կանաչ։ Այնպիսի մի բթացում է համակել ինձ, որ ես որևէ բանով զբաղվելու համար պարզապես ամբողջ առավոտ ամեն տեսական հեթեթություններ եմ դուրս տալիս, ամեն ինչ իրար խառնում։ Իսկ ինքս էլ այնպիսի զգացում ունեմ, կարծես անսահման տափակությունն ինձ անդունդ է տանում։ Եվ ամեն անգամ այդ կլեպը ձգելու ժամանակ մտածում եմ, ոչ մի դեպքում տնային տնտեսուհի չեմ դառնա։ Ժամը 12-ին մենք վերջապես նստում ենք նախաճաշելու, բայց 12:30-ից մինչև 1:15 դարձյալ բակլա ենք մաքրում։ Վերջում սիրտս խառնում է, ոնց որ ծովային հիվանդություն ստացած լինեմ, մյուսներինն էլ է խառնում։ Քնում եմ մինչև ժամը 4-ը, բայց քնելուց հետո էլ այդ զզվելի բակլայի հոտից ամբողջովին ցնցվում եմ։ Աննա։